umepokea neno, umefika, nami najua kwamba u tayari kabisa kusikia kutoka kwa Mungu. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Karibu.
Ndugu msikilizaji, namshukuru Mungu aliyetupa wakati huu kwamba tuendelee kujifunza kutokana na hayo yaliyotangulia kutendeka katika maisha ya wana wa Israeli. Hasa nanena kuhusu masharti, maagizo na amri alizowapa kama watu wake. Imani yako itaendelea kukua kutokana na haya ambayo tutajifunza. Karibu basi tuendelee na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Somo letu lipo kwenye sura ya 14. Kwenye sehemu hii ya maandiko, napenda ukumbuke kwamba tutashughulikia mambo yaliyohusu ukoma na jinsi mwenye ukoma alivyotakaswa. Kilichopo ni kwamba hakuna utabibu unaotajwa hapa kwa habari ya ukoma. Taratibu ya utakaso ndiyo twaipata kwenye sehemu hii. Kama vile tulivyoona kwenye sura ya 13, kuna watu walioponywa ukoma kwa njia moja au nyingine, na pia kuna wale walioponywa kimiujiza. Katika kizazi chetu, ukoma waweza kutibiwa, nayo maandiko hayaneni kwamba ukoma haungeliweza kutibiwa. Kama ilivyo, hapakuwepo na hilo linaloonyesha kwamba kulikuwepo na utabibu, bali kuna ile taratibu ya utakaso baada ya mwenye ukoma kupata uponyaji. Utakaso huu ni mfano wa ukombozi wa mwenye dhambi. Taratibu hiyo ilikuwa ni mfano, ila kuna mafundisho muhimu kutokana nayo. Mwanadamu alipotenda dhambi katika ile bustani ya Edeni, dhambi hiyo ilimtenga na Mungu. Dhambi iliinua kizuizi kati ya Mungu na mwanadamu kwa njia mbili. Kwanza, mwanadamu alifanyika kuwa mwenye hatia mbele ya Mungu mtakatifu. Na kwa mwanadamu, nafsi yake ilifanyika najisi mbele ya Mungu. Ukoma ni mfano wa dhambi na jinsi inavyofanya nafsi ya mwanadamu kuwa najisi. Kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tatu, neno la Mungu lafungua sura hii ya 14 kwa maneno yafuatayo. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, hii ndiyo sheria ya mwenye ukoma, katika siku ya kutakaswa kwake, ataletwa kwa kuhani. Na huyo kuhani atatoka aende nje ya marago, na kuhani ataangalia na tazama, ikiwa pigo la ukoma limepoa kwake huyo mwenye ukoma. Kulingana na maandiko haya, neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba, kuhani atamwendea huyo mwenye ukoma nje ya marago, si kwamba ataenda kumponya, bali kuangalia kama ameponywa. Hili ni jambo lenye umuhimu kwetu kufahamu. Sheria hii ilikuwa ya mwenye ukoma katika siku ya kutakaswa kwake. Utaratibu huu ulifuatia hapo mwenye ukoma alipopona, naye kuhani alikutana naye nje ya marago au kambi. Mwenye ukoma hakuruhusiwa hata kidogo kuwa miongoni mwa watu, alifungiwa nje, jambo lililomlazimu kuhani kwenda kwake. Ndiposa wapata kwamba kwenye Agano Jipya, Yesu alikutana na mwenye ukoma nje ya mji. Mfano ni huo uliopo kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 17, aya ya 12 inayosema hivi. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali. Katika hili tulionalo hapa, twaona mfano wa kazi ya kuhani wetu mkuu na pia tabibu wa karibu. Yeye alitoka mbinguni akaja katika ulimwengu huu uliojaa dhambi, ambapo mwanadamu alikuwa akiteswa kwa ugonjwa wa ukoma, yani dhambi. Na kama wale wenye ukoma walivyosimama mbali, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja, kwamba pasipo ya kutakaswa dhambi kama wenye ukoma, hatuwezi kuingia na kukaa miongoni mwa wale walio watakatifu. Jambo hili lasisitizwa sana katika kitabu cha Waebrania sura ya pili, hasa kwa habari ya Yesu kuja hapa ulimwenguni. Nitasoma neno la Mungu kwenye sehemu hiyo, hasa kwenye aya ya 9, 10, 14, 16 na 17. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hizo: ila tuamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikilie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Maana ni hakika hatuai asili ya malaika ila atua asili ya mzao wa Ibrahimu, hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Bwana wetu Yesu Kristo alitoka katika ule utukufu ili aje hapa duniani awe kuhani wetu mkuu, maana ilikuwa lazima kuhani kumwendea mwenye ukoma nje ya marago. Hili nilo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4 aya ya 5 inayosema hivi: hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Napenda kusisitiza kwamba Yesu bado aendelea kufanya jambo hili, kama inavyodhihirishwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya ya 20 inayosema hivi: tazama, nimesimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Rafiki yangu, kwa kuwa Mungu ndiye alitangaza moyo wa mwanadamu kuwa najisi, ni yeye tu ndiye aweza kutangaza kwamba umetakaswa. Hili ndilo lipo kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza aya ya 7, inayosema hivi kwenye sehemu ya pili: na damu ya Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zetu. Ndugu yangu, iwapo wahitaji utakaso wa dhambi, ni lazima kumwendea huyo Yesu, naye atakutakasa. Tunapogeukia aya ya 4 hadi ile ya 7, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 14: ndipo huyo kuhani ataagiza kwamba watwae kwa ajili yake atakayetakaswa ndege wawili walio hai, ambao ni safi, na mti wa mwerezi, na sufu nyekundu, na hisopo. Kisha kuhani ataagiza ndege mmoja achinjwe katika chombo cha udongo kilicho juu ya maji ya mtoni. Kisha huyo ndege aliye hai atamshika na huo mti wa mwerezi na hiyo sufu nyekundu na hisopo, naye atavichovya hivyo pamoja na yule ndege aliye hai katika damu ya huyo ndege aliyechinjwa juu ya maji ya mtoni. Kisha atamnyunyizia huyo atakayetakaswa na ukoma mara 7, naye atasema kwamba yu safi, kisha atamwacha yule ndege aliye hai aende zake nyikani. Ilikuwa jambo la muhimu, msikilizaji, kwa ndege hao wawili kuwepo katika taratibu ya kumtakasa yule aliyekuwa na ukoma. Mmoja alichinjwa, naye alikuwa mfano wa kufa kwa Kristo, na mwingine akaachwa hai, mfano wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Ndege aliyekuwa hai alitumbukizwa katika damu ya huyo aliyekufa ili kumtambulisha naye, kisha aliruhusiwa kuruka na kwenda zake. Hilo ndilo mtume Paulo anena habari zake unaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya ya 3 na 4. Nayo yasema kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya makosa na dhambi zetu kulingana na maandiko, na kwamba alizikwa na akafufuka siku ya 3 kulingana na maandiko. Katika taratibu hii, mti wa mwerezi watajwa, nao wamwakilisha Kristo katika ukamilifu wake kama mwanadamu. Nayo ile sufu nyekundu ni ishara ya imani katika damu, maana ni damu ndiyo yatutakasa. Na hiyo isopo yaakilisha imani ya huyo atakaswae. Hili ndilo lipo kwenye Zaburi ya 51 aya ya 7 na kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya ya 7. Kisha kile chombo cha udongo chanena kuhusu Bwana wetu, jinsi alivyotua mfano wetu kama wanadamu. Soma hili katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 aya ya 7. Zaidi ni kwamba kwa Kristo kuchukua mfano wetu kama mwanadamu, neno la tuambia hivi kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya ya 15: kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Tunapogeukia taratibu ya kutakaswa kwa yule mwenye ukoma, yale maji ya mtoni ambayo ni maji yaliyo hai yaakilisha neno la Mungu na Roho wake Mtakatifu. Taratibu hii ilikuwa ya kupendeza, maana kila mojawapo ya ndege hao ilimwakilisha Yesu aliyejitoa kwa ajili ya dhambi zetu, kama vile maandiko yatuambia kwenye sura ya 9 aya ile ya 14 kwenye kitabu cha Waebrania. Hebu sikiliza. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai? Kuwepo kwa ndege hao wawili ilikuwa jambo la muhimu sana, maana waliwakilisha ufufuo. Ndege aliyekuwa hai alichovyo kwenye damu ya huyo aliyechinjwa kisha akaachiliwa. Bwana wetu Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya makosa na dhambi zetu, kisha akafufuka ili tuhesabiwe haki. Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ya kwanza asema hivi: katika ungwana huo Kristo alituandika huru, kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Hili alilosema lina maana ya kutofungwa tena katika mambo ya kidini na tamaduni zake. Kristo alichukua mahali petu kwa kutufilia pale msalabani, na kwa njia hiyo kulipia deni ya dhambi zetu. Naye akiisha kufanya hivyo, alifufuka kwa ajili yetu pia. Na kwa kuwa alikufa hapa chini kwa ajili yetu, basi tulikufa pamoja naye, sawa na maandiko yaliyoko kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wakorintho wa 2 aya ya 14 na ile ya 15. Pia tulifufuliwa pamoja naye na kuketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa kiroho, kwa mujibu wa kitabu cha Waefeso sura ya 1 aya ya 1 hadi 6. Rafiki yangu, muumini yu huru kama vile walivyo ndege wa angani. Wamekombolewa na mambo ya kidini, taratibu na matakwa ya sheria. Muumini sasa ni mtumwa wa Bwana Yesu Kristo. Utii wake ni kwa mapenzi ya Kristo. Maana Kristo asema hivi kwenye sura ya 14 ya kitabu cha Injili ya Yohana aya ya 15: mkinipenda mtazishika amri zangu. Na kama vile yule mwenye ukoma baada ya kunyunyuziwa damu ile mara 7 alikuwa safi kabisa, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayemwamini Kristo. Swala la dhambi lilikamilishwa kabisa, wala hapana linginelo kulihusu. Sawa na vile mwenye ukoma alivyotakaswa kwa njia hii naye akawa safi, ndivyo tulivyotakaswa sisi. Ulimwenguni kuna watu wa aina mbili tu. Nao ni hao wenye ukoma na wale waliotakaswa ukoma wao. Nina maana ya kusema hivi ya kwamba kuna wenye dhambi ambao wamepotea katika dhambi zao, na kuna wale wenye dhambi waliosamehewa dhambi zao, yani wenye dhambi waliookolewa. Maji ya uhai na damu zilikutana katika taratibu hii. Yohana katika Injili yake kwenye sura ya 19 aya ya 34 na ile ya 35 alikuwa mwangalifu sana kutuambia kwamba baada ya Yesu kufa, askari mmoja alimchoma mkuki kwenye ubavu, damu na maji yakamtoka. Naye arudia kunena jambo hili kwamba Kristo ndiye alikuja kwa maji na damu. Hiyo ni kwenye sura ya 5 aya ya 6 kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza. Tunapogeukia aya ya 8 na ya 9, neno la Mungu latuambia hivi: naye huyo aliyetakaswa atazifua nguo zake na kunyoa nywele zake zote na kuoga katika maji, naye atakuwa safi. Baada ya hayo ataingia ndani ya marago, lakini ataketi nje ya hema yake muda wa siku 7. Kisha siku ya 7 atanyoa nywele zote za kichwani mwake na ndevu zake na nyushi zake, nywele zake zote pia atazinyoa. Kisha atazifua nguo zake na kuoga mwili wake majini, naye atakuwa safi. Utakubaliana nami kwamba hili tulisomalo ni la kipekee na ajabu pia. Taratibu za kumtakasa mwenye ukoma zimekamilika na sasa ametangazwa kuwa safi. Ila kabla ya kuyarudia maisha yake kama ilivyokuwa hapo awali, ni lazima tendo moja kufanyika, ndipo mlango wa kuingia katika umma ukamilike. Kuna taratibu moja ambayo ilikuwa imesalia, nayo ni kuhusu nguo zake zilizoakilisha maisha yake katika kila hali. Nazo nywele na ndevu ziliponyolewa ziliakilisha kubadili hali ya maisha kabisa, au mabadiliko yaliyokuwa yametendeka katika maisha yake. Rafiki yangu, muumini anapomwendea Kristo ni lazima kuwepo na mabadiliko. Kuna ile hali ya kuacha yote yaliyokuwa ya kale ili kutembea kama inavyomhitaji katika ulimwengu. Yesu alisema kwamba tutajulikana kwa matunda yetu. Hayo yapate kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 16. Siku zile 7 zilizompasa mtu huyo kukaa nje ya mlango zaakilisha mwisho wa kujaribiwa kwake na kuangaliwa pia. Ni lazima kuangaliwa kabla hajarudia maisha yake ya kawaida na kuungana na wengine. Ni lazima kila anayesema kuwa anamwamini Kristo kuonyesha maisha yake kwa jinsi hiyo. Na mwisho kabisa, siku zile saba zilipokamilika, alioga. Mtoto wa Mungu ni lazima aendelee kuoga na kuoshwa pia. Yesu, akinena na wanafunzi wake, alisema hivi: ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Hayo ndiyo twayapata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 15, aya ya 3. Baadaye kwenye sura ya 17 ya kitabu hicho cha Injili ya Yohana, aliomba na kusema hivi kwenye aya ya 17: uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa haya maandiko, twafahamu kwamba haiwezekani kutakaswa na kuwekwa wakfu kwa ajili ya kumhudumia Bwana pasipo ya neno hili la Mungu. Kwako muumini, fahamu kwamba siku zile saba za kukamilika ni wakati ambapo kanisa lote litakusanyika mbele zake Kristo, lisilo na waa wala kunyanzi au lolote kama hilo, kwa mujibu wa sura ya 5 aya ya 25 hadi 27 ya kile kitabu cha Waefeso. Hadi wakati huo ufike, linalotendeka sasa ni kwamba muumini aendelea kutakaswa. Ni lazima muumini kukua kila siku katika lile neno la Bwana na matendo yanayomtukuza. Utakatifu kwa maisha ya kiroho ndilo huleta afya katika miili yetu. Twageukia aya ya 10 inayosema hivi kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, sura ya 14: kisha siku ya 8 atachukua wana kondoo wawili waume wakamilifu na mwana kondoo mmoja wa kike wa mwaka wa kwanza mkamilifu, na sehemu 3 za 10 za efa moja ya unga mwembamba kuwa sadaka ya unga kuchanganywa na mafuta, na logi moja ya mafuta. Sasa msikilizaji, huyo aliyekuwa na ukoma ameruhusiwa kuingia katika mkutano wa watu wa Mungu, naye achukua sehemu yake na Waisraeli wengine kwa kutoa sadaka zake mbele za Bwana. Dhabihu hizi zilimfanya akubalike kabisa, na sasa yuaweza kuendelea na maisha yake. Haya ni kwa msingi wa yale yaliyoko kwenye aya ya 11 hadi aya ya 20, ambayo kwa ajili ya muda nitakuuliza uisome. Hata hivyo, tuyapatayo kwenye sehemu hiyo yatuonyesha taratibu iliyofanywa kwa ajili ya huyo atakayetakaswa kwa ajili ya unajisi wake. Naye asimama mbele ya mlango wa hema ya kukutania kama Waisraeli wengine na kutoa dhabihu zake. Alimtoa mwana-kondoo, ukumbusho kwake kwamba yeye angali mwenye dhambi anayehitaji damu inayotakasa ya Yesu Kristo kutiwa maishani mwake. Kondoo mwingine alitolewa kwa sadaka ya dhambi, ukumbusho kwake kwamba yu mwenye dhambi, wala ile asili ya kale haijamtoka. Nayo kondoo wa kike amwakilisha Yesu Kristo kama vile Mungu alivyomuona, huku sadaka ya unga ikiakilisha hali yake Yesu Kristo katika hali yake kama mwanadamu na mwenye uzuri wote. Kwa damu kuwekwa kwenye sikio lake, ilikuwa ishara kwamba sasa aweza kuisikia sauti ya mwana wa Mungu ikisema, imani yako imekuponya. Na damu iliyowekwa kwenye kidole cha gumba iliakilisha usafi wa mikono yake, naye aweza kumtumikia Mungu. Kisha ile iliyowekwa kwenye kidole kikuu cha mguu wa kuume ni ishara kwamba sasa aweza kutembea na Mungu katika njia alizoagizwa katika sheria ya Musa. Nayo mafuta yaliakilisha kuwekwa kwake wakfu kwa Mungu. Sadaka hizo zote zanena au zilikuwa mfano wa yote ambayo Kristo alitimiza ili wewe nami tukubalike mbele za Mungu. Hakuna jambo spesheli kwa kuwa huyo aliyekuwa na ukoma sasa ametakasika. Mara nyingi twawaona Wakristo wengine wakikaa kana kwamba wao ni spesheli au maalum kwa njia moja au nyingine. Utawaona wakijitenga na wengine huku mawazo yao yakiwa kwamba wao ni bora kuliko wale wasio wa kikundi chao. Rafiki yangu, sote twaenda kwa Mungu kwa njia hiyo moja aliyoiweka wakfu, nayo ni njia ya Yesu Kristo. Hivyo ndivyo twafaa kumwangalia na kumpokea kila mmoja anayemtumaini Bwana maishani mwake. Kama yule mwenye ukoma jinsi alivyotakaswa, ndivyo kila mmoja wetu ametakaswa kwa damu ya Kristo Yesu, na sasa tu safi. Kwenye aya ya 21 hadi 32, neno la Mungu latupa maelezo kuhusu matoleo ya hao waliokuwa maskini. Hakuna mtu yeyote ambaye angelifungiwa nje, maana Mungu alimjali kila mmoja. Nayo hayo, ndugu msikilizaji, nitakuomba kwa wakati wako upate kuyasoma. Tukiruka hadi aya ile ya 33 hadi 42, neno la Mungu lanena habari ya nyumba iliyopigwa kwa pigo la ukoma na jinsi yafaa kutakaswa. Hebu sikiliza. Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, hapo mtakapoingia katika nchi ya Kanaani ambayo nawapa kuwa ni milki yenu, nami nitakapolitia pigo la ukoma katika nyumba ya nchi hiyo ya milki yenu, ndipo mwenye nyumba hiyo atakwenda na kumwambia kuhani akisema, naona mimi ya kwamba pana kama pigo katika nyumba yangu. Ndipo kuhani ataagiza kwamba watoe vyote vilivyomo nyumbani mbele ya kuhani hajaingia ndani kuliangalia hilo pigo, ili kwamba vyote vilivyomo nyumbani visiwekwe kuwa unajisi. Kisha baadaye kuhani ataingia ndani ya nyumba hiyo aitazame, naye ataliangalia hilo pigo, na tazama, likiwa pigo limo ndani ya kuta za nyumba, nalo lina mashimo mashimo, rangi ya majani au mekundu, na kuonekana kuingia ndani kuliko huo ukuta, ndipo kuhani atatoka katika nyumba hiyo mpaka mlangoni pa nyumba na kuifunga hiyo nyumba muda wa siku saba. Siku ya saba kuhani atakwenda tena, naye ataangalia, na tazama, likiwa pigo limeenea katika kuta za nyumba, ndipo kuhani atawaambia wayatoe hayo mawe yaliyo na pigo na kuyatupa mahali penye uchafu nje ya mji. Naye atafanya kwamba hiyo nyumba ikwangue ndani pande zote, na chokaa watakayokwangua wataimwaga nje ya mji mahali palipo na uchafu. Kisha watatwaa mawe mengine na kuyatia mahali pa mawe hayo. Naye atatwaa chokaa nyingine na kuipaka choka hiyo nyumba. Na kama hilo pigo likirudi tena na kutokea ndani ya nyumba, baada ya yeye kuyatoa hayo mawe, na baada ya kuikwangua nyumba, na baada ya kupakwa chokaa, ndipo kuhani ataingia ndani na kuangalia, na tazama, likiwa pigo limeenea ndani ya hiyo nyumba, ni ukoma unaokula hiyo nyumba, ni katika unajisi. Nakiri kwamba, ndugu msikilizaji, kwa ukoma kupatikana katika nyumba, hilo halikuwa jambo la kawaida. Ni vigumu kwetu kufahamu hili lilikuwa na maana ya nini. Lakini iwapo lolote kama hilo lililoelezwa lingetokea, basi kuhani alihitajika kuangalia pigo hilo ili ajue iwapo ni pigo la ukoma au la. Hayo yalifanyika kwa muda wa siku saba ili aone iwapo pigo hilo lilikuwa likienea. Mfano bora kuhusu nyumba hii yenye pigo ni mwili huu wetu ambao kila kuchao hutupa matatizo mengi. Pamoja na hiyo, twaishi katika ulimwengu ambao umejaa dhambi kama vile tu miili yetu ilivyo. Kulikuwepo na hatua tatu za kutakasa ile nyumba iliyokuwa na pigo la ukoma. Kwanza, kila kilichokuwamo katika nyumba kilitolewa, kisije kikahesabiwa kuwa najisi pamoja na nyumba ile. Kuhani aliangalia ile nyumba na kuifunga kwa siku saba. Maelezo zaidi twayapata kwenye aya ya 43 hadi aya ya 47, ambapo neno la Mungu lasema hivi: na kama hilo pigo likirudi tena na kutokea ndani ya nyumba, baada ya yeye kuyatoa hayo mawe, na baada ya kuikwangua nyumba, na baada ya kupakwa chokaa, ndipo kuhani ataingia ndani na kuangalia, na tazama, likiwa pigo limeenea ndani ya hiyo nyumba, ni ukoma unaokula hiyo nyumba, ni katika unajisi. Naye ataibomoa nyumba, mawe yake na miti yake na chokaa yote ya hiyo nyumba, naye atavichukua vyote nje ya mji hata mahali palipo na uchafu. Tena mtu atakayeingia ndani ya hiyo nyumba wakati huo wote uliofungwa atakuwa najisi hata jioni. Na mtu alalaye ndani ya nyumba hiyo atazifua nguo zake, naye alaye chakula ndani ya nyumba hiyo atazifua nguo zake. Baada ya nyumba kufanyiwa ukarabati, lakini pawepo na pigo hilo, nyumba ile ilibomolewa. Kuna wakati katika siku za usoni, msikilizaji, ambapo Mungu ataharibu dunia hii iliyo na ukoma wa dhambi, sawa na vile atawaondosha hao watu wenye dhambi. Aya ya 48 yasema hivi: tena kwamba kuhani akiingia ndani na kuangalia, na tazama, ikiwa pigo halikuenea katika hiyo nyumba baada ya nyumba kupakwa chokaa, ndipo kuhani atasema kwamba hiyo nyumba ii safi, maana pigo limepoa. Kutokana na uchunguzi wa kuhani, nyumba ilipoonekana kuwa si najisi, taratibu ya ndege wale wawili yafuatwa ili kutakasa nyumba hile. Hayo ndiyo wayasoma kwenye aya ya 49 hadi 53. Baada ya kuona hayo, sura hii ya 14 ya kitabu cha Mambo ya Walawi yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 54 hadi 57. Hiyo ndiyo sheria ya pigo la ukoma ya kila aina, na ya kipwepwe, na ya ukoma wa vazi, na ukoma wa nyumba, na kivimbe, na kikoko, na kipaku king'aacho. ili kufunza itakapokuwa ni unajisi na itakapokuwa ni safi. Hiyo ndiyo sheria ya ukoma. Kulingana na maandiko haya, kuna hali ya kusisitiza kuhusu sheria inayohusu ukoma. Kanuni kuu ambayo Mungu aliwataka watu hawa kufahamu ni kujifunza kupambanua kati ya hilo lililo safi na hilo lililo najisi. Katika hili twajifunza jambo la kiroho, nalo ni kwamba sisi tu najisi, ni watu wenye ukoma wa kiroho, yani ni wenye dhambi. Pasipo ya kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, ndugu yangu, hatuna tumaini lolote la kuingia katika ufalme wa Mungu. Maana hakuna chochote kilicho kiovu au najisi kitakachoingia katika ule mji mtakatifu. Ni lazima kumwamini Kristo aliyejitoa nafsi yake kuwa sadaka ya dhambi zetu ili tupatanishwe na Mungu. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twakushukuru kwa ajili ya funzo tulilopokea siku hii ya leo kuhusu sheria ya ukoma. Bwana, sisi ni wenye ukoma, sisi ni wenye dhambi, sisi ni watu ambao daima twaegemea dhambi, lakini kwa upendo wako umetufunza na kutufahamisha hilo lililo najisi na hilo lililo safi. Hasa tusaidie tufahamu ya kwamba hatuwezi kujisafi sisi wenyewe, maana ni lazima kusafiwa nawe kwa njia hiyo ambayo umeitoa, yani kwa kumwamini Yesu Kristo. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika hali zote aliyomo sasa hivi, Mungu utamsaidia afahamu kuwa usafi wa moyo watokana tu kwa kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo kwa njia hiyo ya kumwamini kwa imani. Katika kila hali, Bwana, najua kwamba utamwelekeza kwa mwana wako, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Zaidi, tusaidie tutembee kulingana na hayo ambayo umetufunulia, ili jina lako libarikiwe na kutukuzwa katika maisha yetu na pia miongoni mwa wote tunaoishi nao. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana wetu. Amen. Yote haya tuliyojifunza leo ni mambo yanayotuhusu sisi kama wanadamu. Nami ningependa kukujulisha kwamba iwapo kuna jambo linalofaa maishani mwako, ni kufahamu ya kwamba wewe hauwezi kujitakasa. Si katika kuoga maji, si katika kufanya mambo ya dini, maana Mungu ambaye ametutangaza kuwa sisi ni najisi, ni yeye tu ndiye awezaye kututakasa. Utakaso huo si utakaso wa nje tu, bali ni utakaso wa ndani. Nao wapatikana kwa njia moja, yani ya kumwamini Yesu Kristo. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Huo ndio ujumbe aliotuandalia Mungu, nami naamini kwamba funzo lako umelipokea kikamilifu. Swali ulilonalo au maoni, twayakaribisha sana. Tuandikie ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.